Nu, šobrīd mums uz galda šeit ir divas grāmatas. Viena ir Blaufuss Vidzemes stāsti. Stāsti no tās vecas un jaunas būšanas, to Vidzemes ļaužu uzrakstīti 1753. gads. Un otra grāmata ir tikko izdotā Friedriha Bernharda Blaufussa dzīves gājums, pie tam divās valodās, latviešu un vācu. Beāt, es došu tagad to grāmatu atpakaļ, droši vien, ka būs vajadzīgs tur ieskatīties. Kā tā pētniecība, kā sākās, kur aizgāja tālāk, jo mūsu arhīvā ir raidījums grāmatai pa pēdām, kur ir par Vidzemes stāstiem, un šī autobiogrāfija tikai pieminēta vēl.
Jā, tas ir vairāku gadu darbs, protams, šī autobiogrāfija, bet stāsts vēl sākās vēl ar vienu trešo tekstu, kas, kā izrādījās, ir Friedriham Bernhardam Blaufussam. Viņam, protams, ir vairāki gan dzejojumi, gan arī pat viena lūga vārsmās latviešu un vācu valodā. Tās viss ir rokrakstā, bet tā mana saskarsme pirmā sākās ar to, ka Latvijas vēstures arhīvā es ieraudzīju manuskriptu ar ļoti intriģējošu nosaukumu latviešu valodā tulkojot apmēram Vidzemes piemineklis plus vēl barokāli ļoti garš nosaukums. Jā, bet šis teksts bija anonīms un nu, tā tas arī palika. Un tad man bija izdevība aizbraukt uz unitātes arhīvu Hernhūtē, jo mēs veidojām Latvijas Nacionālajā bibliotekā izstādi modināšanu, stāsts par hernhūtiešiem, un, protams, arī radās vajadzība ieskatīties arī turienes arhīvā. Un tur atklājās, ka ir vēl šāds pats manuskripts, Vidzemes piemineklis, bet acīm redzami tas bija vēlāks šī paša pieminētā dzejoļa noraksts. Un blakus fondā atradās arī Friedriha Bernharda Blaufussa dzīves gājums, jeb Lebenslauf. Tas varētu būt tiešā tulkojumā, nu, kā tā dzīve iet uz priekšu, tātad dzīves gājums. Jā, un šīs autobiogrāfijas pēdējā lapusē bija teikums, ka dzejoli Vidzemes piemineklis ir rakstījis Blaufuss. Un līdz ar to tā interese aizvien kāpinājās, un arī izlasot, tātad transkribējot šo Bernharda Blaufussa autobiogrāfiju, nu, kļuva skaidrs, ka tā ir gana interesanta, gan Latvijas kontekstā, Latvijas kultūra vēstures kontekstā. Protams, nemaz neminot to, ka viņš ir ļoti nozīmīga personība, un tomēr viņa Vidzemes stāsti ir pirmais teksts latviešiem, latviešu valodā par vēsturi, tātad par vēstures gaitu. Protams, tas ir glabājies manuskriptā, kā jau droši vien tas ir arī zināms no iepriekšējā raidījuma, bet tomēr tas ir bijis un latviešu acīm skatīts. Un jā, pēc tam strādājot pie šī dzīves gājuma, to man aizvien vairāk arī apstiprinājās hipotēze, kurai gan nav tāds ļoti precīzs pierādījums, bet tomēr mēs varam apgalvot, ka šie Vidzemes stāsti ir tapuši pēc Pārdaugavas latviešu lūguma. Un Pārdaugavas latviešu, nu, tāds kodols bija šie brāļi draudzes piekritēji, Jānis Steinhauers tur spēlēja galveno vijoli, plus vēl citas dažas turīgas latviešu ģimenes, kuras pulcējās, draudzējās savā starpā, un acim redzot tomēr iedvesmoja arī mācītāju, ar kuru viņi sagājās un apmeklēja viņā celsmes stundas mācītāju mājas pasturātā pie Jēkaba baznīcas, lai veidot šo grāmatu.
Jā, Jānis Steinhauers kopš Pēters Blūms aktualizē viņu vārdu, to jau mēs tagad zinām, un Mārtiņa kapos viņš arī ir apglabāts. Es pagaidām šķirstu Vidzemes stāstu.
Jā. Tas ir vēlāk ar laika noraksts, jā. Mums ir jāpieņem, ka šie Vidzemes stāsti bija vairākos norakstos, un tas, kas ir saglabājies līdz mūsdienām, tas ir šis vienīgais zināmais noraksts, kurš glabājās Latvijas Universitātes akadēmiskajā bibliotekā. Jā, bet...
Lafos rakstīja vāciski vai latviski?
Vidzemes stāsti ir oriģinālā latviešu valodā.
Jā.
Apstiprinājumu tam mēs varam gūt arī lukojoties uz citiem Blaufūsa latviešu valodā rakstītiem manuskriptiem, kur tāpat glabājas akadēmiskajā bibliotekā. Un skatīties, ka teiksim, tekstuāli tie ir... Ļoti līdzīgi ir viņam arī teksts par reformācijas vēsturi un arī par reformācijas vēstures tāds ļoti īss konspektīvs pārskats latviešu lasītājam 754. Gadu par reformāciju Rīgā. Un šie divi teksti ir, nu, pat dažas rindkopas ir burtiski tā kā identiskas, tā kā patiešām, un tās ir Blaufūsa rokrakstā, līdz ar to mums ir tomēr diezgan stabils pierādījums, ka arī Vidzemes stāsti ir Blaufūsa rokraksts.
Bet tur ir arī mazliet tādas šaubas par to Vidzemes stāstu autorību?
Jā, arī izdevumā, kurš ir iznācis 2015. Gadā Māra Grudule, šo jautājumu uzdod. Tas ir ļoti leģitīms jautājums, protams, jo autors nav parakstījies ar savu vārdu, kā arī nu, nav viņa rokraksts, vai ne, šie Vidzemes stāsti. Bet risinot to mīklu ir pierādījums, kuru es minēju, kā arī ir tas, ka paaudžu paaudzēs, teiksim, mācītāji Bergmanis un pēc viņa cilvēki ir minējuši Vidzemes stāstus kā Blaufūsa tekstu.
Mēs tagad varam paklausīties fragmentu no Vidzemes stāstiem. To lasa Cintars Tilaks un tas skanēja redzījumā grāmatai pa pēdām.
Atklājam tekstus.
Kad nu vaicāts top, no kurienes tie Vidzemes ļaudis ceļās, tad neir liedzams, ka viņi no pirmā iesākuma no Javeta pēc nākamiem ceļās. Bet no kādas dzimtes viņu tēvi pēclaikos nāku un kas tie priekš tūkstošiem gadiem bijuši, tad gan netop no visiem vienādi teikts un parādīts. Tādas ziņas un zīmes tomēr ir, kas rāda, ka tie latvieši no tiem pašiem tēviem ceļās, no kuriem tie krievi, poļi, bēmi un vendenieši nāk. Kā tas arī pie viņu valodas, protams, jo tiem latviešiem ir savā valodā daudz tādi vārdi, kas tiem tagadiņu minētiem ļaudīm savā valodā ir. Tas liekās tā, ka viņi no Makleburgeru jeb Prūšu zemes no citiem ļaudīm izdzīti, šai zemē ienākuši, kurā viņi savrup dzīvodami, mierā palikuši un vairodamie šī zemē ir izplatījušies. Bet tiem vāciešiem un citiem ļaudīm, kas tālu no viņiem dzīvoja, bija viņi visai nezināmi, it kā viņi nebūtu pasaulē bijuši.
Beāte, tajā autobiogrāfijā viņš apraksta to, kā viņš nonāk Vidzemē.
Jā, šis moments ir diezgan smalki aprakstīts. Jā, un autobiogrāfija apraujās 1752. Gadā, kad pēc tam sākās Blaufūsam, nu, varētu teikt, tas ražīgākais dairads periods, tie ir viņa pēdējie dzīves gadi, kad viņš raksta lielāko daļu no saviem tekstiem. Bet, protams, viņš jau 739. Gadā ir izdevis arī Lutera sprediķi latviešu valodā, kā arī piedalījies Bībeles otrās redakcijas sanāksmēs spriedis par tekstiem, tātad arī piedalījies Bībeles otrā izdevuma veidošanā 739. Gadā.
Tātad viņš ierodas pēc teoloģijas studijām Hallē un sāk strādāt par mācītāju. Kādas ir tās viņa attiecības ar henhūtiešiem un brāļu draudzēm?
Es nedaudz vēl pievērsīšos agrīnākam viņa dzīves laikam, jo tā ir unikāla autobiogrāfija ar to, ka tur ir aprakstīta arī ļoti personisks tāds stāsts par viņa bērnību, par skolas gadiem, Hallē un arī pēc tam Gotas ģimnāzijā, kur viņš mācās, jo no Halles viņš aizbēg. Tur ir konflikts ar skolotājiem, ļoti liela tāda darīšana, jā. Un pēc tam, protams, viņš atgriežas Hallē un studē pie slavenā Augusta Hermana Frankes, un ir arī viņa privāts sekretārs savu laiku, un tad nonāk Vidzemē. Vidzemē viņš nonāk pēc pieprasījuma, kā tas ir tajā laikā pēc Lielā Ziemeļu kara, kad šeit ļoti trūkst tātad, tieši mācītāju arī un nu, cilvēku, intelektuālu cilvēku, kur būtu studējuši, kur varētu arī pārvaldīt šo teritoriju, mūsu mīļo Latviju. Un jā, viņš dodās uz Vidzemī un nokļūst pie ģenerālienes Hallarts. Viņš ir privāta mācītājs, bet ģenerālienei Hallartei viņš īpaši nav pie sirds, un to viņa saka arī skarbiem vārdiem gan viņam pašam. Pēc tam beigās tas viss ir aprakstīts autobiogrāfijā, gan arī raksta uz Halli Augustam Hermanim Frankem, ka viņa nav apmierināta ar šo mācītāju. Un tad viņš izdomā, ka viņš tomēr, nu, droši vien jābrauc ir atpakaļ uz dzimteni, neko darīt. Bet Rīgā viņu aizkavē mācītājs Kaspars Elvers, slavenais arī mūsu Latvijas kultūra vēsturē vietu ieguvis, un viņš tomēr neaizbrauc no Rīgas projām, bet dodās uz nelielām draudzēm, viņam piedāvā darbu un dodās uz Palsmani un Cirgaļiem, un pēc tam viņš ir mācītājs Ērģemē un Kārķos. Un jau šajā laikā, varbūt pat pie vēl Valmiera muižā pie Hallartes, jo 729. Gadā uz Vidzemi ierodās pirmie brāļi Kristiāns Dāvids, un pamazām šī draudzība veidojās. Viss lielākā sajūsma, tāda, nu, ka viņš saprot, ka jā, brāļu draudze tas ir varbūt kas vērtīgs, kas būtu arī man tuvs. Viņš saprot to tajā laikā, kad Rīgā viesojās grafs Cincendors 736. Gadā, un viņš tiek uzņemts Johana Lodera namā. Johans Loders ir tas, kurš ir kļuvis par direktoru Rīgas ķeizariskajā licejā, kurš atkal ir atjaunots ar Kampenhausena līdzdalību Rīgā, lai kā mācību iestāde. Un mums ir ļoti skaistas arī ziņas, kuras ir unikālas šajā autobiogrāfijā, kā Cincendors ir uzturējies Loder namā, kā viņš ir sprediķojis Jēkaba baznīcā. Tolaik tā bija, protams, Luterāņu baznīca, un tajā atradās arī virskonsistorija šajā baznīcā, un tieši virskonsistorijas telpās Cincendors ir sprediķojis. Un pēc tam bija vakariņas, un viņš spēlēja klavieres, dziedāja savas dziesmas, un tur nu Blaufūsa sirds atplauka Cincendorfam.
Bet tādā Latvijas kultūra vēsturē Blaufūss ir svarīgs ne tikai kā mācītājs, viņš ir svarīgs, nu, es tagad gaidīšu apstiprinājumu vai apšaubījumu, tātad pirmais latviešu vēstures stāstnieks. Ne tikai pirmā laicīgā grāmata latviešu valodā ir Vidzemes stāsti, bet arī pirmā novadu vēsture, Vidzemes vēsture.
Jā, protams, jā, mēs jau par to arī sarunā nedaudz pieskārāmies. Jā, tur ir šis autorības jautājums, bet aizvien vairāk mēs tomēr sakam, jā, tas ir Blaufūss.
Tātad viņš pietiekam labi zināja latviešu valodu pēc visu spriežot, jā?
Jā, jo patiešām lasot tiešām viņa rokraksta tekstus, ne norakstus, bet oriģināla rokraksta tekstus, ir jāsacina, ka viņa latviešu valoda bija, nu, varētu teikt, tam laikam droši vien pat izcili laba.
Kā var vērtēt viņa literāro devumu, nu, arī dzejoli?
Šis Vidzemes piemineklis ir ļoti apjomīgs dzejolis. Tas ir tradicionālā heksametra pantmērā, bet unikāls ar to, ka tur kā darbojošās personas epizodēs parādās arī latvieši, kuri ir stilizēti kā bībeles tēli, protams. Tā ir alegorija par to, kā brāļu draudzes iespaidā latviešu raksturs pārveidojās, ka ir arī, protams, ir arī konflikta situācijas, ir arī Marijas un ir arī Magdalēnas un ir caķeji, kuri darbojās šajā dzejolī. Un dzejolis beidzās ar laba vēlējumiem latviešu un igauņu tautai.
Kā jūs teiktu, kas ir šī izdevuma unikalitāte latviešu un vācu valodā, tātad Blaufuss autobiogrāfija?
18. Gadsimts varbūt nav tik bagātīgs, vismaz vēsturisku liecību ziņā, ar personīgiem cilvēku stāstiem. Un šis, vismaz šobrīd, nu, tā kā viņš ir izdots grāmatā, tas ir unikāls, jā, jo tas ir paša cilvēka stāstījums par savu dzīvi. Ne tikai pieminējums tiesu protokolā, ne tikai kāds savs fakts, ka viņš ir bijis, teiksim, mācītājs tur, un varbūt sarakstījis tur kādus prediķi, bet tas ir stāsts arī par cilvēku izjūtām, kā viņš jūtās šai pasaulē 18. Gadsimta pirmajā pusē, tātad baroka laikmets, pārējā apgaismība, visi arī šie strāvojumi savijās viņa dzīvē, un tas ir personīgi atspoguļots autobiogrāfijā. Tas mums ir patiešām unikāls, un viņš jau ir kļuvis par mūsējo, dzimis Tīringenē, bet tā kā viņš neuzkāpa uz kuģa Rīgā, tad viņš palika šeit un savu mūžu nodzīvoja šeit. Un sievu izrakstīja no Vācijas, tad to viņam pagādāja brālis, bet nu, es arī priekšvārdā tur minu, jo autobiogrāfija ir interesanta arī ir to, ka ir saglabājušās daudzas Blaufuss privātās vēstules, kuras glabājās Halles bibliotekā. Un šajā Halles bibliotekā, salīdzinot vēstules ar to, ko viņš raksta autobiogrāfijā, var pat ļoti labi izsekot arī viņa dzīves gaitai. Tāpēc mēs zinām, no kurienes viņam bija dzīvesbiedre. Jā, bet autobiogrāfijā, protams, tam laikam nu, ļoti raksturīgi ir teikums viens par sievu, un tad es aprecēju savu sievu.
Un viss.
Un viss, jā.
Vai ir interese par šo autobiogrāfiju arī Vācijas pusē?
Jā, es varbūt nebūtu pat uzdrošinājusies izdot un strādāt tik nopietni pie šīs autobiogrāfijas, lai tā pārvērstos grāmatā, jo bija interese no Halles pietisma pētniecības centra cilvēkiem, pētniekiem, kuri arī no savas puses apstiprināja, ka šī autobiogrāfija arī viņiem ir ļoti interesanta, jo tieši šie agrīnie bērnības un skolas gadi, kuri ir nu, diezgan detalizēti aprakstīti, ir viņiem ļoti reta parādība. Tā kā ieinteresētība bija no abām pusēm, un, protams, arī Halles arhīvs un Hernhūts arhīvs laipni atļāva izmantot viņu materiālus bez maksas, par ko es esmu pateicīga.
Paldies!